Κύριός μας, αλληλούια. Όλοι είμαστε καλεσμένοι σε ένα ωραίο μεγάλο τραπέζι. Να το θυμόμαστε αυτό. Στους γάμους του Αρνίου. Και μάλιστα ο Κύριος αυτό το τραπέζι το έχει ήδη έτοιμο. Και είναι σίγουρο ότι με τη χάρη του θα βρεθούμε εκεί. Θα είναι πολύ όμορφα όμως. Δεν συγκρίνεται ο κόσμος εκείνος με αυτόν εδώ. Δεν υπάρχει ούτε δάκρυ, ούτε στεναγμός, ούτε τίποτα. Είναι ανάγκη να έχουμε χαρά. Χαρά η οποία μας δίνεται δωρεάν από τον Κύριο. Ας γυρίσουμε στη σελίδα 920. Από τις μεγάλες γραφές θα διαβάσουμε. Κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, το Καταλουκά Ευαγγέλιο και εδάφιο 15. Ιώτα Δέλτα, Λουκάς, 15 εδάφιο. Ακούσας δε ταύτα εις των συγκαθημένων, είπε προς αυτόν, μακάριος όσοι σφάγει άρδωνε τη βασιλεία του Θεού. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπος της έκαμε δείπνον μέγα και κάλεσε πολλούς. Και απέστειλε το δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου, για να είπε προς τους κεκλειμένους, έρχεστε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και έριξαν πάντες με μίαν γνώμη να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν. Παρακαλώ σε, έχε με παρετημένον. Κι άλλος είπε, ηγόρασα 5 ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά. Παρακαλώ σε, έχε με παρετημένον. Κι άλλος είπε, γυναίκα ενυμφεύθην και δια τούτο δεν δύναμε να έλθω. Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον κύριον αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού, έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και τας οδούς της πόλεως και εισάγαγε δω τους πτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Και είπε ο δούλος, Κύριε, έγινε ενός προσέταξας και είναι έτη τόπος. Και είπε ο Κύριος προς τον δούλον, έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθωσι για να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ουδής των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευθεί του δείπνου μου. Δόξα να έχει ο Θεός. Γίνεται ένας γάμος και καμιά φορά μέσα στην πρόσκληση υπάρχει και μια καρτούλα ότι θα επακολουθήσει δείπνο μετά το γάμο. Και είσαστε καλεσμένοι. Πιστεύω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε μια τέτοια εμπειρία και βέβαια ο κάθε γάμος είναι χαρά, διότι δύο άνθρωποι έρχονται σε γάμο κοινωνία και θα ζήσουν μαζί για πάντα εφόσον το θελήσουν. Διότι δυστυχώς συμβαίνουν τόσα πολλά στη ζωή αυτή και οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο γάμος είναι δοσμένος από τον ίδιο το Θεό. Και δεν είχε στο μυαλό του ο Θεός ποτέ να χωρίσει ο άνθρωπος από την σύζυγο, ούτε η σύζυγος από τον άντρα. Και μάλιστα ο λόγος λέει, ούς ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά δυστυχώς συμβαίνουν αυτά. Έχουμε πάρει λοιπόν πρόσκληση και ξέρουμε πώς είναι. Εδώ αυτός που ακούει, του είπε αυτό το «Μακάριος όσοι σφάγει άρτωνε τη βασιλεία του Θεού». Και ο Κύριος μιλάει δια παραβολών, διότι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η πρόσκληση είχε δοθεί σε όλο τον λαό Ισραήλ και μάλιστα και στους Ιουδαίους. Ο λαός αυτός είχε πάρει τις Ευαγγελίες του Θεού και φυσικά δεν είχε καμία δικαιολογία. Όταν ήλθε δεν έγινε δεκτός, διότι περίμεναν κάποιον που θα τους ελευθέρωνε, κάποιον που θα τους καθιστούσε κράτος δυνατό, θα δείχνε τους εχθρούς και θα μπορούσαν να είναι πια ελεύθεροι. Είχαν την πρόσκληση στα χέρια και δεν κατάλαβαν, διότι έβαλαν άλλα πράγματα μπροστά. Καθώς μιλάει παραβολικά ο Κύριος, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τα πάρουμε αυτά που λέει κατά γράμμα. Δηλαδή, αγρών ηγόρασα ο ένας, 5 ζεύγη βουών και ο άλλος ενυφεύθη γυναίκα. Διότι σε αυτά μπορεί να βάλει οποιοδήποτε άνθρωπος, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων, οτιδήποτε πρώτο. Μπορεί να βάλω τη θρησκεία μου, μπορεί να βάλω τη συνάθρησή μου, μπορεί να βάλω τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, χωρίς να το καταλάβω, και να είναι πολύ πιο σημαντικά όλα αυτά παρά η ίδια αυτή η πρόσκληση. Μια πρόσκληση η οποία έχει μεγάλη σημασία, διότι πρόκειται για μια πρόσκληση για την αιωνιότητα. Ο Χριστός δεν έκανε πρόσκληση για κάτι το οποίο είναι εφήμερο, αλλά πρόκειται για πανήγυρη πνευματική, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι μια αδιάκοπη χαρά. Εκεί μόνο αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε θλίψη, ούτε στεναγμός, ούτε δάκρυ, καθώς διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο δίνει και το τραπέζι που στρώνεται, δεν το πλήρωσε κανένας άλλος. Το έχει πληρώσει ο οικοδεσπότης. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έκανε το μεγάλο αυτό δείπνο, είναι ήδη πληρωμένο. Και μάλιστα με μία τιμή η οποία είναι ανυπολόγιστη. Για να χαρίσει ο Χριστός την αιωνιότητα στον άνθρωπο, χρειάστηκε να πληρώσει με το ίδιο το αίμα. Χρειάστηκε να ανέβει επάνω στο σκληρό σταυρό, εκεί στο Γολγοθά, κρανίου τόπος λεγότανε, και εκεί έδωσε τη ζωή του και το αίμα του υπέρ των αμαρτωλών ανθρώπων, Ιουδαίων και εθνικών, όλου του κόσμου, χωρίς να κάνει καμία διάκριση. Βέβαια, αδιανόητο ήταν πώς θα μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει, και μάλιστα θεωρείται η μορία για μικρά παιδιά, παραμύθια. Δεν είναι όμως, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει τέλεια. Πλήρωσε πανάκριβα για αυτό το τραπέζι. Ένα τραπέζι που λέγεται αιωνιότητα. Και είναι ήδη στρωμένο. Είναι ήδη έτοιμο. Είναι δωρεάν. Δεν πληρώνει κάποιος κάτι. Όταν είμαστε καλεσμένοι σε ένα γάμο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν βγάζουμε χρήματα εκείνη την ώρα για να πληρώσουμε για το τραπέζι. Δεν πληρώνουμε για τα φαγητά που τρώμε, ούτε και για τα ποτά, ούτε για τα αναψυκτικά που πίνουμε. Είναι όλα τακτοποιημένα από το γαμπρό, δηλαδή από τους νεόνυφους. Από εδώ στη χώρα μας συνηθίζεται να είναι πληρωμένα από τους γονείς, αλλά και τα παιδιά πολλές φορές που δεν έχουν γονείς, τα έχουν ήδη προπληρώσει. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας ότι είναι δωρεάν. Δεν λέω για το δώρο που πάμε εμείς. Το δώρο που μπορούμε να πάμε εμείς είναι η καρδιά μας, δεχόμενη την πρόσκληση του Χριστού. Πολλοί λοιπόν που τους κάλεσε ο Κύριος, την πρόσκληση αυτή δεν την τίμησαν, δεν θέλησαν να πάνε στο δείπνο και δεν θα βρεθούν σε αυτό το δείπνο, διότι έχουν βάλει άλλα πράγματα μπροστά και κυριότερα από όλα στη ζωή τους. Ο άλλος έχει κάνει την, βάλει την καριέρα του. Ξέρω, ο άνθρωπος νομίζει μερικές φορές ότι σε αυτή τη γη θα ζήσει αιώνια. Έτσι έχει αυτή την ψευδαίσθηση. Νομίζει ότι ήλθε και ότι έχει χρόνο μπροστά του. Θα ακούσουμε ορισμένες φορές και νέους οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν αρκετό χρόνο μπροστά τους. Και τελικά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος. Ποτέ δεν υπήρχε και ούτε θα υπάρχει. Ο χρόνος είναι μόνο για μας, εδώ στους επίγειους. Και έχει δοθεί και είναι προσδιορισμένος. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο άνθρωπος σε αυτή τη γη με το στόμα Δαβίδ, ότι 70 είναι τα χρόνια του ανθρώπου και νευρωστία 80. Τι είχε αλλάξει από τότε? Και περνάει κάποιος και λέει ότι αγόρασα ένα χωράφι. Έχω μια επιχείρηση. Πού να έρθω τώρα εκεί να ακούσω το Λόγο του Θεού? Αυτά τώρα, με αυτά θα ασχολούμαι. Έχω μια ζωή να ζήσω. Αν έρθω εκεί, λέει ο νέος, ότι τι είναι, ποια είναι η ζωή που θα ζήσω? Και τελικά δεν προλαβαίνει να ζήσει, γιατί παίρνει μια μηχανή μεγάλου κυφισμού, δεν προσέχει, νομίζει ότι είναι αιώνιος και δυστυχώς χάνει τη ζωή του σε δυστύχημα. χωρίς να έχει τιμήσει την πρόσκληση. Άλλος μπορεί να πει ότι αγόρασα μια αφαιριστική μηχανή, έχω πόσα μηχανήματα και μάλιστα τώρα ένα καινούργιο αυτοκίνητο και πρέπει να πάω να το δοκιμάσω. Να δω πόσο πιάνει τελική. Ένα ωραίο που έλεγε κάποιος αδερφός. Λέει μετά το, πόσο είναι το όριο ταχύτητος. Σε ορισμένους δρόμους είναι 120, άλλους είναι 130. Αλλά τώρα άμα πας από Αθήνα προς Κόρινθο όπως πάω εγώ ας πούμε είναι 130, άλλο έχεις όλα τα σημεία. Είχε πει κάποιος αδερφός ένα ωραίο, λέει, μετά τα 130 λέει ο Χριστός βγαίνει από το αυτοκίνητο και φεύγει. Τον έχουμε δίπλα μας όσο είμαστε στα 130, στα 120. Για να το πει ο νομοθέτης αυτό, 120-130, κάτι ξέρει. Δεν το λέει τυχαία. Όταν σου λέει ότι τη στροφή είναι ανάγκη να την πάρεις με 80 ή να την πάρεις με 70, κάτι ξέρει. Δεν το κάνει γιατί θέλει να με τιμωρήσει, να μου αφαιρέσει τη χαρά της οδήγησης ή της ταχύτητας. Αλλά θέλει να με προφυλάξει. Δυστυχώς λοιπόν βάζουμε αυτά πρώτα. Και τι είναι αυτό το κακό που βρήκε το σπίτι μας. Και χάνεται ο άνθρωπος αυτός ξαφνικά. Διότι αν είχα πάει στην εκκλησία και είχα προσευχηθεί εκείνο το βράδυ και είχα πει Κύριε έλα στη ζωή μου, μπορεί να μου το είχε πάρει από την καρδιά να ανεβαίνω σε μοτοσυκλέτες και να τρέχω με 180 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα εκείνη τη στιγμή. Ένα ζώο να σου πεταχτεί στον δρόμο, δεν προλαβαίνεις τίποτα να κάνεις. Άμα δεν μας φυλάξει όμως ο Κύριος, μάταια κοπιάζουν οι φυλάδοντες, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί και εγώ στους δρόμους έχω βρεθεί αρκετές φορές και πολύ δε περισσότερο και για το έργο του Θεού, αλλά ο Θεός μας φυλάει. Δεν μπορούμε λοιπόν να βάλουμε άλλα πράγματα μπροστά και πάνω απ' όλα. Όχι γιατί τελειώνει η ζωή μας, αλλά διότι μιλάμε για μία πρόσκληση ανεκτίμητης αξίας. Μία πρόσκληση η οποία πραγματικά έχει γραφτεί με αίμα, με το δάχτυλο του Θεού. Και πάνω εκεί είναι το όνομά σου και το όνομά μου. Και είναι γραμμένο του κάθε ενός το όνομα επάνω στην πρόσκληση. Διαχειρός Θεού μέσα από τον Χριστό. Με το αίμα του Χριστού λοιπόν είμαστε προσκεκλημένοι όλοι. Αλλά εάν ο άνθρωπος βρίσκει δικαιολογία και λέει ότι έχω αλλού να πάω, άλλα να κάνω στη ζωή μου, άλλες είναι οι προτεραιότητές μου, είναι ανάγκη να βρω ένα σύζυγο ή μία σύζυγο για παράδειγμα και αμελώ την όλη μου σχέση με τον Χριστό, μήπως κινδυνεύω τελικά? Ο Κύριος γνωρίζει. Άρα άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θα μπορούσαν να είναι με τον Χριστό αυτή τη στιγμή, δυστυχώς δεν είναι. Και επάνω λοιπόν σε αυτή την πρόσκληση και αυτοί όσοι έχουμε δεχθεί αυτή την πρόσκληση και πάμε στο γάμο του Χριστού και βρισκόμαστε κάτω από την παρουσία του Θεού όπως είμαστε τώρα, είμαστε αυτοί που είμαστε φτωχοί. Είμαστε αυτοί οι οποίοι είπαμε φτωχέψαμε ως προς τον κόσμο. Δεν έχουμε κάτι δικό μας να δώσουμε, δεν έχουμε να πλουτίσουμε τον κόσμο εμείς. Δεν έχουμε να δώσουμε χρήματα, δεν έχουμε να δώσουμε τίποτε άλλο. Ακόμα και αυτές τις γνώσεις που μπορεί κάποιοι από εμάς να έχουν, διότι ίσως πήγαμε σε πανεπιστήμια, και αυτά είναι εφήμερα. Και αυτά μπορεί να μεν να βοηθάνε, διότι ο Θεός μέσα στη φιλεσπλαγνία του έδωσε επιστήμη στον άνθρωπο για να μπορεί να τον βοηθήσει, να προφυλαχτεί, να τον βοηθήσει να ζήσει όσο γίνεται περισσότερο για να μπορέσει να ακολουθήσει, να του δώσει την ευκαιρία να ακούσει, να πάρει αυτή την πρόσκληση στο χέρι, να τιμήσει την πρόσκληση, να πάει στο γάμο. Αλλά εάν εμείς την έχουμε τιμήσει, μιλάμε για αυτούς οι οποίοι είναι βεβλαμένοι, χολοί και τυφλοί. Διότι δεν είπαμε βλέπουμε. Όπως είπαν οι Φαρισαίοι ότι έβλεπαν και τους λέει επειδή είπατε ότι βλέπετε ενώ είστε τυφλοί η αμαρτία σας μένει. Διότι αυτό που τους ενδιέφερε περισσότερο ήταν αν το... Εάν ας πούμε ο Κύριος εθεράπευε την ημέρα του Σαββάτου ή εάν οι μαθητές αποσπούσαν στάχια ας πούμε ή το στάρι ξέρω εγώ από τα στάχια για να φάνε το Σάββατο και το θεωρούσαν εργασία. Και εκεί τους αποκάλεσε πολλές φορές υποκριτές. Ποιος από εσάς εάν το ζώο του πέσει κάπου, δεν θα το σηκώσει. Εάν διψάει, δεν θα πάει να το ποτίσει. Δεν θα το λύσει από το στάβλο, θα το πάει να το ποτίσει το Σάββατο. Θα το αφήσει εκεί πέρα να διψάει. Εδώ έγινε καλά μια θυγατέρα, έγινε καλά ένας άνθρωπος την ημέρα του Σαββάτου. Και λέει, το Σάββατο δημιουργήθηκε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Βλέπετε λοιπόν, είναι οι άνθρωποι αυτοί που λένε γυναίκα ανυμφεύθη. Νυμφευθήκανε την παράδοσή τους, τη θρησκεία τους, τη μυσαλλοδοξία τους, την καινοδοξία τους, τη ματαιοδοξία τους, αν θέλετε. Διότι τι κι αν ο άνθρωπος αποκτήσει τα πάντα στον κόσμο αυτό και ζημιωθεί την ψυχή του. Ζημιωθεί. Μάσαν λοιπόν εμείς που ήμασταν οι τυφλοί, ήρθε ο Κύριος και μας άνοιξε τα μάτια. Μας άνοιξε τα μάτια να δούμε καλά τι έγραφε αυτή η πρόσκληση. Ήμασταν εμείς οι οποίοι ήμασταν χολοί και βεβλαμένοι, διότι δεχθήκαμε ότι δεν είχαμε την υγεία αυτή. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν καταδεχόμαστε να έχουμε αυτή την πρόσκληση του Χριστού. Βγήκε ο Χριστός και μας κάλεσε και φώναξε και είπε, έλα Γιώργο, έλα Κώστα, έλα Χάρη, έλα Ελένη, Μαρία, Τάκη. Όλους τους κάλεσε ο Κύριος και όλους μας έχει καλέσει ο Χριστός. Με δούλους Του, με ανθρώπους τους οποίους προδιέταξε ο Κύριος και προώρησε ο Κύριος να κάνουν ακριβώς αυτό. Ας θυμηθούμε το βράδυ αυτό πώς ήλθαμε σε αυτό το τραπέζι, το πνευματικό τραπέζι. Κάποιος μας μίλησε. Κάποιος δούλος του Κυρίου μας φώναξε και μας είπε, ελάτε. Κάποια χείλη μίλησαν για το όνομα του Χριστού και είπαν, ξέρεις κάτι, ο Χριστός ζει, γιατί είναι αναστημένος. Δεν μιλάμε για έναν Χριστό ο οποίος πέθανε και εκεί βρίσκεται στον τάφο. Διότι ποτέ δεν βρέθηκε το σώμα του Χριστού, απλούστα διότι αναστήθηκε το σώμα του Χριστού και ο Κύριος αναλήφθηκε και είναι στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει υπέρ ημών. Ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Όπως λέει, ένας είναι ο μεσίτης, προς Τιμόθεο επιστολή, ένας είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Δεν υπάρχει άλλος. Ό,τι άλλο και αν πούμε, γραφικά δεν στέκει. Δεν μπορεί να σταθεί. Διότι είναι ο μόνος αρχιερέας, ο οποίος εισήλθε εις τα Άγια των Αγίων δια του ιδίου αυτού αίματος. Πλήρωσε το τίμημα. Έγινε θυσία εκείνος μία φορά για πάντα. Και όποιος το δέχεται αυτό, χατηρικά κάθεται στο τραπέζι. Γιατί δεν είναι ότι κάναμε κάτι, απλά δεχτήκαμε. Του πήγαμε δώρο τον εαυτό μας και δεχτήκαμε αυτό το οποίο μας προσέφερε. Άρα στο τραπέζι δεν καθόμαστε γιατί πληρώσαμε εμείς. Στο τραπέζι καθόμαστε διότι μας κάνει χάρη ο Κύριος. Και αν θα πάμε στον ουρανό, θα πάμε δια της χάριτος, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί άνθρωπος να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών εάν δεν δεχθεί αυτή τη μεγάλη χάρη που κάνει ο Χριστός προς όλους. Χατηρικά μας σώζει. Και για να μπορούμε να το βρούμε αυτό που είπα για το ένας ο Μεσίτης, είναι Α Τιμοθέου Β 5 εδάφιο. Διότι είναι εις Θεός, εις και Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ως της έδωκεν εαυτόν αντίλητρον υπέρ πάντων, μαρτυρίαν γενωμένη εν ορισμένης καιρής, αντίλητρον υπέρ πάντων. Όλοι είναι καλεσμένοι. Όλος ο κόσμος είναι καλεσμένος. Δεν εξαιρείται κανένας. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα εξαιρεθούν, διότι πραγματικά οι ίδιοι δεν θέλουν. Είναι ένα χάρισμα που δίνει ο Κύριος, ένα χάρισμα μεγάλο. Σου χαρίζει κάποιος ένα σπίτι, σου χαρίζει ένα αυτοκίνητο. Δεν θα χαρείς, δεν θα πανηγυρίσεις, δεν θα πεις, α, δεν δούλεψα γι' αυτό, δεν ίδρωσα, δεν πάλεψα γι' αυτό, δεν χαίρεσαι. Θα χαρείς. Είναι ανάγκη λοιπόν, ο λαός μου μας λέει, ο Λόγος του Θεού, να χαίρεται, διότι εγώ πλήρωσα το τίμημα και δεν μπορεί να θλίβεται μέσα σε αυτόν τον πρόσκαιρο κόσμο, διότι αυτά σε λίγο τελειώνουν και εγώ παίρνω μια εκκλησία Αγία αφιερωμένη σε μένα κατά πάντα, η οποία έχει δεχθεί την πρόσκληση και περιμένει να έλθω εγώ να καθίσω κι εγώ στο τραπέζι. Ξέρετε, πρώτα πάνε οι καλεσμένοι και μετά μπαίνει ο γαμπρός με την νύφη. Έτσι γίνεται. Μπας, ας πούμε, και σε περιμένει ο γαμπρός και η νύφη. Άρα εμείς είμαστε που περιμένουμε τον Χριστό εδώ. Περιμένουμε τον Κύριο εδώ, όπως είμαστε. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, ανεξαρτήτων περιστάσεων, όπως και να έχουν τα πράγματα, εμείς περιμένουμε να έλθει ο γαμπρός. Και εμείς είμαστε οι νύφοι. Εμάς θα πάρει, εμάς θα νυφευθεί. Το μυστήριο μεταξύ της Εκκλησίας και του Χριστού είναι μέγα, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Μεγάλο το μυστήριο. Διότι θα γίνουμε ένα και θα είμαστε όπως είναι Αυτός. Αυτό είναι ανάγκη να το κατανοήσουμε με τη χάρη του Χριστού. Εμείς λοιπόν, πτωχοί, βεβλαμένοι, χολοί, τυφλοί, μάλλον έχουμε δεχθεί αυτή την ωραία πρόσκληση. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η πρόσκληση δίνεται ακόμη και τώρα. Μπορεί ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος να την τιμήσει λέγοντας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας. Είναι αυτός ο οποίος θα με σώσει από την οργή του Θεού. Διότι όποιος πιστεύει μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και σε κρίση, λέει, δεν θα έρθει. Δεν έρχεται. Διότι γέφυρα έγινε ο Χριστός. Πλήρωσε ο Χριστός για μας. Άρα λοιπόν, ενώ αυτός ο οποίος δεν πιστεύει, η οργή του Θεού μένει επάνω του. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, η οργή του Θεού μένει επάνω του. Και για να το δείτε ότι έτσι είναι ακριβώς, είναι στο κατά Ιωάννη. Όστις, λέει, στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο, τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 36, που λέει, όστις πιστεύει στον Υιό, έχει ζωή αιώνια. Έτσι λέει, έχει, ήδη. Είναι στο τραπέζι. Περιμένει να έρθει, να μπει ο Χριστός. Περιμένουμε να μας αρπάξει ο Κύριος, αδελφοί. Όλα αυτά θα τελειώσουν. Μας λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι όλα αυτά θα τυλιχθούν σαν βιβλίο. Πώς τυλίγαν τα βιβλία τότε? Ξέρετε πώς τα τύλιγαν? Έτσι τα τύλιγαν. Όπως έχω τυλίξει εγώ τις μάσκες. Έτσι. Έτσι θα τυλιχθεί η γη και ο ουρανός. Δεν θα υπάρχει πια. Μας περιμένει νέα γη, νέος ουρανός, στα οποία κατοικεί η δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να έλθει κάποιος με τη δικιά του δικαιοσύνη στον ουρανό. Διότι όποιος απειθεί στον Υιό, δεν τον δέχεται ότι είναι ο Σωτήρας, δεν θα δει ζωή, έτσι λέει, δεν θα δει ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του, επάνω αυτού. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, η οργή του Θεού. Λέει μερικοί, καλά, ο Θεός δεν είναι αγάπη? Ναι, είναι. Αλλά ο Θεός έδειξε τη δική του αγάπη, διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, που έστειλε το γιο του το μονογενή, για να γίνει θυσία, να πεθάνει πάνω στο σταυρό, έτσι ώστε όποιος πιστέψει σε αυτόν να έχει ζωή αιώνια, να μεταβεί από το θάνατο στη ζωή και σε κρίση να μην έρθει. Και πράγματι είναι ανάγκη να το καταλάβει η Εκκλησία αυτό, ότι η Εκκλησία δεν θα κριθεί. Προσέξτε, άλλο το βήμα, άλλο ο θρόνος. Η Εκκλησία δεν θα κριθεί. Η Εκκλησία είναι ήδη ελευθερωμένη. Θα πάρουμε μισθό μπροστά στο βήμα του Χριστού για ό,τι πράξαμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, με αυτό το σώμα. Είτε φαύλα είτε καλά. Μισθό, για μισθό μιλάμε εκεί σε αυτό το βήμα. Δηλαδή, όταν γίνει η αρπαγή και βρεθούμε στην παρουσία του Χριστού, αμέσως γίνεται η απονομή των βραβείων, θα λέγαμε. Εάν βρεθούμε μπροστά στο θρόνο του Θεού, αλίμονό μας. Γιατί τότε θα έχουμε βρεθεί νομίζοντας ότι από μόνοι μας θα φτάσουμε εκεί, παραμερίζοντας την πίστη, κάνοντας την άκρη τη χάρη του Θεού και προσπαθούμε εμείς από μόνοι μας να πετύχουμε έναν αγιασμό που δεν πετυχαίνεται χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Χωρίς τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος δεν αγιάζεται κανένας. Προσπάθησε όσο θες. Κάνε όσους αγώνες θέλεις. Εάν ο ίδιος ο Θεός δεν αποκόψει τον ομφάλιο λόρο του παλαιού ανθρώπου με τον κόσμο, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά για να το κάνει ο Θεός αυτό, είναι ανάγκη να του φωνάξω και να του πω: «Εσύ είσαι ο Κύριος, αλληλούια! Εσύ μπορείς να με βοηθήσεις να ελευθερωθώ από πάθη και επιθυμίες, να ελευθερωθώ από οτιδήποτε μου φέρνει ο Σατανάς στη ζωή, και να σταθώ και να πω όχι με τη δύναμη του Πνεύματος Αγίου και με το αίμα του Ιησού Χριστού που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία». Την ώρα που κοινωνούμε παίρνουμε το αίμα του Χριστού, πίνουμε το αίμα του Χριστού, τρώμε τη σάρκα του Χριστού. Είναι ένα μυστήριο πώς γίνεται αυτό, και αυτό έχει ζωή και μας συγχωρεί ο Κύριος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ζητάμε από το Θεό να ζήσουμε μια αγία ζωή, να μην μας αρέσει, να μην θέλουμε τον κόσμο, να θέλουμε το πρόσωπό Του, να αγαπήσουμε περισσότερο το πρόσωπό Του, γινόμενοι ένα με Αυτόν. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Κύριος μας προώρησε όλους, καθώς λέει στους Ρωμαίους. Εξεύρωμεν, λέει στο κεφάλαιο Ήτα και δάφη 28, δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους και κλειμένους κατά τον προορισμόν αυτού. Αυτούς που μας βρήκανε, που ήμασταν εμείς στους φραγμούς, στους δρόμους και οπουδήποτε αλλού. Εμείς οι οποίοι ήμασταν απομακρυσμένοι από τις υποσχέσεις του Θεού και πήραμε αυτή την πρόσκληση, αλλά και άλλα αδέλφια μας πήραν αυτή την πρόσκληση, και Ιουδαίοι και Έλληνες και εθνικοί και όλα τα έθνη του κόσμου πήραν την πρόσκληση, και τώρα είμαστε παιδιά του Θεού και ζούμε στην παρουσία του Κυρίου. Όλα συνεργούν στον αγαθό Σου και εγκλημένους κατά τον προορισμό αυτού, διότι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε. Μα με προγνώριζε ο Κύριος, ήξερε ότι θα δεχτώ την πρόσκληση? Ναι, το ξέρε. Ήξερε ότι θα βρεθώ εδώ? Το ξέρε. Επομένως, τι έκανε? Με προώρησε να γίνω σύμμορφος της εικόνας του Υιού αυτού. Θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτή τη στιγμή μας δίνει τη δύναμη να είμαστε παιδιά του Θεού. Μας έδωσε εξουσία, διότι είμαστε παιδιά Του. Και μας λέει η συμμόρφωση της εικόνας αυτού, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Είναι ο μεγάλος μας αδελφός. Είναι αυτός ο οποίος υπέφερε για μας. Όσους δεν προώρησε, τούτους και κάλεσε. Πραγματικά ήξερε ότι θα δεχτούμε την πρόσκλησή Του και μας κάλεσε. Και μας εκάλεσε και μας εδικαίωσε. Πώς μας δικαίωσε? Δια των έργων του νόμου? Επειδή ήμασταν καλά παιδιά? Επειδή τηρούσαμε τις 10 εντολές? Γι' αυτό μας δικαίωσε? Ή διότι ο όποιος πιστεύει στο Χριστό δικαιώνεται δια της πίστεως? Αυτό δεν λέει ο Λόγος του Θεού? Ότι όποιος πιστεύει στο Χριστό δικαιώνεται δια της πίστεως. Ουχή εξ έργων νόμου, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως κάποιοι προσπαθούσαν να πούν, ότι δεν φτάνει η πίστη. Αυτό λέγανε και τάραζαν τους αδελφούς. Δεν φτάνει η πίστη, αλλά θέλεις και να κάνεις και τα έργα του νόμου. Η πίστη άνευ έργων είναι νεκρά, αλλά αυτά τα έργα τα οποία ενεργεί ο Θεός μέσα από μας είναι αυτά που προετοίμασε για να περπατήσουμε σε αυτά, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν πήγαμε εμείς από μόνοι μας, γι' αυτό δεν κάνουμε τίποτε από μόνοι μας αν ο Θεός δεν μας οδηγεί. Είμαστε όργανα του Θεού, τα χέρια Του, τα μάτια Του, τα πόδια Του. Ο Παύλος λέει: «Κατά χάριν είσαστε σωσμένοι». Διότι κατά χάριν είσαστε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από εσάς. Από εμάς είναι, Θεού το δώρο. Ουχή εξ έργων, για να μην καυχηθεί κάποιος. Α, ξέρεις Κύριε, εγώ ήμουνα πολύ καλός, έκανα πολύ καλές πράξεις και πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπω μέσα στο νυμφώνα σου. Αυτό δεν είναι το ένδυμα που χρειάζεται του γάμου ο Θεός. Δεν το δέχεται. Το ένδυμα γάμου είναι το ένδυμα της πίστης. Το ένδυμα του γάμου είναι αυτό το οποίο δοξάζει το Θεό και αναγνωρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που πλήρωσε για αυτό το ένδυμα, διότι ο Θεός χαρίζει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, αγαθοσύνη, Χριστότητα. Μην τα ξεχνάμε. Είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό που είναι ανάγκη να κάνω εκείνη την ώρα, όταν έρχεται ο δούλος του και μου λέει «Είσαι προσκεκλημένος, σε καλεί ο Χριστός», είναι να πω «Ιδού εγώ» και να παραδώσω τη βούλησή μου στον Κύριο. Και επειδή από μόνος μου ενδέχεται να μην μπορώ να το κάνω, ζητάω τη δύναμη του Θεού, διότι Αυτός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλει και το ενεργήν. Αλληλούια. Πού το πάμε αυτό? Αυτός είναι που ενεργεί. Και το να θέλουμε και το να πράττουμε. Εμείς είμαστε πραγματικά όργανά του. Είμαστε άνθρωποι, γι' αυτό λέει ο Παύλος, «Εγώ απέθανα ως προς τον κόσμο, ζει τώρα μέσα μου ο Χριστός». Αλληλούια. Διότι δεν είναι πλέον κανενός άλλου δούλος. Είναι δούλος Χριστού. Δεν εννοείται δούλος και να είναι κύριος του εαυτού του. Δεν εννοείται δούλος απελεύθερος να έχει ελευθερωθεί και οικειοθελώς να υπηρετεί τον Κύριό του και να μην είναι δούλος. Δούλος σημαίνει υπηρετώ τον Κύριό μου κατά πάντα. Ό,τι μου ζητήσει αυτό και κάνω. Και είμαστε δούλοι κατά βούληση, διότι ήρθαμε με την βούλησή μας στον Κύριο και παραδώσαμε τη βούλησή μας στον Κύριο. Όπως γινόταν στην αρχαία Ρώμη. Και πρέπει να σας τα έχω ξαναπεί αυτά παλαιότερα. Ότι ο δούλος τον οποίον απελευθέρωνε ένας κύριος τότε και του δίνε το χαρτί της ελευθερίας του, μπορούσε αν ήθελε να φύγει, αλλά αν δεν ήθελε για κάποιο λόγο μπορούσε και να μείνει. Όμως έπρεπε δημοσίως να το καταστήσει γνωστό το ότι μένει. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε ένα σκουλαρίκι που βάζανε και πήγαινε από εδώ, αν ήταν όχι και ο θελός δούλος κατά τη βούλησή του, και πήγαινε από εδώ, από την πλευρά της καρδιάς που φοράγανε, και έδειχνε σε όλη την αγορά ότι εγώ έχω μείνει σε αυτόν τον Κύριο και ο θελός. Τέτοιοι δούλοι είμαστε. Και έχουμε παραδοθεί στον Κύριο. Έχουμε παραδοθεί στον Κύριο. Μας έχει λυτρώσει ο Κύριος. Ήρθε και πλήρωσε στο σκλαβοπάζαρο που είχε ο διάβολος και μέσα στη φυλακή αυτή, και του λέει «Πόσα θες για τον Γιώργο?» «Τόσα». Του δώσε το αίμα του για σένα, για μένα, για όλο τον κόσμο. Και όλοι μπορούν να βγουν από αυτή τη σκοτεινή φυλακή και να έρθουν στο φως. Διότι αυτός είναι το φως του κόσμου. Και μάλιστα εμείς από τη στιγμή που το δεχόμαστε είμαστε φως. Είμαστε σαν την πόλη, είπε ο Χριστός, που είναι πάνω σε ένα λόφο που δεν μπορεί να κρυφτεί. Και δεν μπορεί να κρυφτεί γιατί μέσα μας υπάρχει το φως που λέγεται Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο. Άκουσα κάποιον να λέει στον εργασιακό χώρο, λέω, πλησιάζει ο καιρός και εγώ θα φύγω με σύνταξη κάποια στιγμή, συντόμως. Λέει, κύριε, είπε το όνομά μου, αν φύγετε εσείς, θα σκοτεινιάσει εδώ πέρα. Τι είδε, τι είχε δει? Αυτό που λέει η Γραφή, όχι το δικό μου φως. Το δικό μου φως είναι σκότος. Το δικό του το φως είναι το φως το αληθινό. Από τη στιγμή που υπάρχει το φως του Χριστού μέσα μας, δεν μπορεί να κρυφτεί. Φανερώνεται η γλυκύτητα του Χριστού, η πραότητα του Χριστού, η αγάπη του Χριστού, το ενδιαφέρον του, η θυσία του. Δηλαδή αυτό πραγματικά δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν είναι δικό μας, είναι δικό του. Απλά εμείς γινόμαστε ο ναός του. Είμαστε ο ναός του Χριστού. Μέσα μας κατοικεί ο Χριστός δια του Πνεύματος του Αγίου, ο λεγόμενος Παράκλητος. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, είχε πει, αλλά θα στείλω το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς είμαστε η οικία του Χριστού. Έτσι μας λέει ο Λόγος. Είμαστε το σπίτι του. Μέσα μας κατοικεί Αυτός και εμείς μέσα σε Αυτόν είμαστε. Αυτός μέσα σε εμάς και εμείς μέσα σε Αυτόν. Μας έχει κρύψει ο Κύριος. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της οικοδομής. Λέει προς τους Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, «Ευλογητός ο Θεός», στο εδάφιο 3, κεφάλαιο 1, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογής σας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξε ημάς δια αυτού, είπε, θα έρθεις, έρχεσαι, ήξερε όμως, ξέρει ποιοι. Όχι ότι δεν ξέρει και για τους άλλους που λένε όχι, ξέρει και για αυτούς. Μας εκάλεσε, μας εξέλεξε και μάλιστα λέει προ καταβολής κόσμου. Το ήξερε το όνομά σου και το όνομά μου, το οποίο δεν θα είναι αυτό που έχουμε τώρα. Λέει η Γραφή ότι θα μας δώσει νέο όνομα. Πιστεύω ότι το όνομα αυτό που θα δοθεί στον κάθε έναν από εμάς θα αντικατοπτρίζει, θα λέει ακριβώς και θα είναι μοναδικό, θα δίνει μια, ας το πούμε, ιδιότητα και περιγραφή μόνο για αυτό τον άνθρωπο. Εκεί καταργείται το φύλλο, δεν υπάρχει άρσεν και θύλη. Πάει αυτό, τελειώνει. Είμαστε εισάγγελοι, δηλαδή εισάγγελοι δεν είμαστε, είμαστε όπως οι άγγελοι, αλλά είμαστε ανώτεροι από τους αγγέλους εκεί επάνω. Διότι είμαστε ένα με τον Χριστό, ενωνόμαστε με τον Χριστό, είμαστε συμβασιλείς του Χριστού. Είμαστε προορισμένοι για τη βασιλεία. Έχουμε προοριστεί να βασιλεύσουμε μετά του Χριστού για πάντα. Είναι αδιανόητο το πόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Και μάλιστα λέει μας προώρησε εις υιοθεσία δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν. Μπορούσε ένας Ρωμαίος να υιοθετήσει στην αρχαία Ρώμη ένα παιδί το οποίο δεν ήταν Ρωμαίος πολίτης. Υπήρχαν διαδικασίες να το κάνει. Και είχε όλα τα προνόμια όπως είχε και ένας κανονικός υιός. Αυτοί είμαστε εμείς. Μας υιοθέτησε ο Θεός Πατέρας του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Το έχουμε καταλάβει ότι είμαστε παιδιά του Θεού, αδερφοί μου. Ότι είμαστε υιοί και θυγατέρες του Κυρίου μας. Όποιος πειράζει εσάς, πειράζει την κόρη του οφθαλμού του. Όχι του Θεού, του δικού του, του ματιού. Τη λένε μερικοί του ματιού του και λένε του Θεού. Δεν είναι αυτό. Δικού του ματιού. Βάλεις λίγο κάτι στο μάτι, πάει. Λες, αμάν, τι έκανα. Όποιος πειράζει. Και πραγματικά βλέπουμε το Θεό να ενεργεί. Έχει επιτρέψει πράγματα και καταστάσεις ο Κύριος. Έχει τους λόγους του. Όπως είπε στον Παύλο. Δεν θα σου πάρω το σκόλοπο. Για να μην υπηρέρεσαι, να μην υπερηφανεύεσαι. Τι είχε τώρα, δεν το ξέρουμε. Είχε το στομάχι του, επειδή λέει στον Τιμόθεο να πίνει και λίγο κρασί για το στομάχι του. Είχε τα μάτια του, γιατί λέει μέχρι και τα μάτια στους γαλάτες θα μου δίνατε. Κανένας δεν ξέρει. Ό,τι και να ήταν όμως, ήταν κάτι στη σάρκα, το οποίο τον ενοχλούσε και ο Θεός δεν το έπαιρνε. Είναι και αυτές οι περιπτώσεις. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, εγώ θα έλεγα ότι μία δυστυχία ή μάλλον αυτό που θεωρούμε εμείς δύστυχο που μπορεί να έρθει στη ζωή του οποιοδήποτε από μας, μήπως είναι το ξεκίνημα για κάτι άλλο. Βλέπουμε έναν διωγμό που γίνεται στην χώρα της Ιουδαίας, γιατί είχαν όλοι μαζευτεί και μετά από τον πετροβολισμό του Στεφάνου όλοι πηγαίνουν από εδώ, πηγαίνουν από εκεί και αρχίζει το Ευαγγέλιο και πηγαίνει και αλλού. Ποιος το επέτρεψε? Ο Κύριος. Μα εδώ σκοτώθηκε ένας διάκονος, αξιόλογος, που γίνονταν θαύματα, που ήταν ένα παιδί του Θεού. Τι έγινε εδώ πέρα? Τι έγινε? Ο Θεός αυτή τη φωτιά τη μετέτρεψε σε μια φωτιά πνευματική, η οποία σάρωσε πραγματικά τον τότε γνωστό κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι η Εκκλησία έχει πάρει και θα πάρει τα μαθήματά της στην παρούσα συγκυρία. Και πιστεύω ότι από αυτό θα βγει η Εκκλησία και οι πιστοί απανταχού πολύ πιο δυνατοί, όχι γιατί τον μπόρεσαν οι ίδιοι, αλλά διότι τον μπόρεσε ο Χριστός, αλληλούια. Η δόξα ανήκει σε Αυτόν. Και αν είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, είναι διότι ο Κύριος μας έχει κρατήσει σε αυτή εδώ τη θέση. Άρα μας προώρησε στην υιοθεσία δια Ιησού Χριστού, κατά την ευδοκία, κατά την καλή του βούληση. Αυτό είναι η ευδοκία, η βούληση καλή του. Καλή του βούληση. Έχει καλή βούληση ο Κύριος. Καλή βουλή βουλεύομαι, λέει για σας. Του θελήματός του. Η καλή βούληση του θελήματος. Η καλή πρόθεση του θελήματος. Έχει ένα θέλημα, έχει ένα θέλω ο Θεός. Αυτό είναι, έχει καλό. Και είμαστε εις έπαινο της δόξης της χάριτος αυτού. Πάλι τονίζεται η χάρις. Σε έπαινο της δόξης, έχει δόξα. Δηλαδή τώρα το να σου δώσει κάποιος χωρίς να κοπιάσεις κάτι, αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά πραγματικά ένα τεράστιο δώρο. Ανεκτίμητης αξίας. Εμείς αυτά που κάνουμε δεν τα κάνουμε διότι πρέπει. Τα έργα που κάνουμε δεν τα κάνουμε διότι πρέπει. Τα κάνουμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Θέλω να το καταλάβουμε αυτό, αδερφοί. Είναι ανάγκη να μάθουμε τι σημαίνει υπακοή. Υπακοή. Ο Κύριος δεν την ήξερε, την έμαθε από όλα όσα έπαθε. Και υπακοή σώζει τον άνθρωπο. Τον βγάζει από κακοτοπιές, τον ελευθερώνει. Πραγματικά είναι ανάγκη να μάθουμε, να μας βοηθήσει ο Θεός, να μας εκγυμνάσει ο Κύριος, να είμαστε πραγματικά γρήγοροι στο να ακούμε αυτή τη φωνή του Θεού και αργοί στο να μιλάμε. Να αφήνουμε τον Κύριο να μας οδηγεί εκείνο σε κάθε ζήτημα της ζωής μας. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν μπορούμε να βάζουμε τον εαυτό μας μπροστά, διότι σίγουρα θα χάσουμε. Με αυτή τη χάρη, λέει, μας χαρίτωσε εμάς δια του αγαπημένου του. Δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση, δια του αίματος αυτού την άφεση των αμαρτημάτων. Αν ευχήσει ως αίματος, λέει στους Εβραίους, δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών. Επομένως, επειδή οι θυσίες των τράγων, των μόσχων, των κρυών και όλων αυτών δεν μπορούσαν ποτέ να αφαιρέσουν αμαρτία μας, λέει, έπρεπε ο Χριστός άπαξ μία φορά να θυσιαστεί με το ίδιο του το αίμα, να γίνει αυτή η προσφορά για να αγιάσει τους προσερχομένους. Για να αγιάσει τους προσερχομένους. Κατά τον πλούτο της χάριτός του, πλούσιο σε χάρη. Λες, Κύριε, εγώ δεν τα άξιζα αυτό. Εγώ ήμουνα έτσι, εγώ ήμουνα αλλιώς. Τώρα εσύ με ελευθέρωσες. Ναι, σε ελευθέρωσα. Και σε ελευθέρωσα και ελευθερώνω και θα σε ελευθερώσω. Αυτό μπορούμε να το πούμε με όλη μας την καρδιά, αγαπητοί αδελφοί, διότι ο Κύριος είναι ο ελευθερωτής μας, είναι αυτός ο οποίος ήλθε και μας έβγαλε από τη δυστυχία, μας έβγαλε από όλα αυτά και μας ετελειοποίησε, μας κατέστησε τέλειος ενώπιον του Θεού και Πατρός δια της θυσίας Του, διότι με μία προσφορά μας, λέει προς Εβραίους κεφάλαιο Ιώτα και εδάφιο 14, ετελειοποίησε δια παντός τους αγιαζομένους. Τους αγιαζομένους, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δια του αίματος του πραγματικά αγιάζονται. Ο Κύριος μας έχει κάνει μια τεράστια χάρη. Σε εμάς υπερεπερίσευσε, έτσι λέει, όπως και στον Παύλο. Περισσεύει, φτάνει και περισσεύει. Η χάρη του Χριστού φτάνει και περισσεύει για τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Καθήν, λέει, επερίσσευσε εις εμάς εν πάση σοφία και φρονήσει. Γνωστοποίησε σε εμάς το μυστήριο του θελήματός του κατά την ευδοκία αυτού, την οποία προέθετο εν εαυτό. Την εις οικονομία του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν τον Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Από τους Εφεσίους διαβάζω. Εν αυτό εις τον οποίον και ελάβουμε κληρονομία. Κληρονομιά. Έχουμε τεράστια κληρονομιά σαν παιδιά και υιοθετημένα παιδιά, γιατί δεν κληρονομούσε μόνο το παιδί ενός που είχε. Συνήθως, βέβαια, ένας Ρωμαίος, αν υιοθετούσε, υιοθετούσε διότι δεν είχε παιδιά, αλλά μπορεί και να είχε και να υιοθετούσε. Γι' αυτό και αν θα προσέξατε στο κείμενο, στο Ματθαίο που λέει ο εκατόνταρχος, ο Λουκάς λέει για δούλο, ενώ αν θυμάμαι καλά ο Ματθαίος λέει «ο πες μου, το παιδί μου», λέει εκεί. Ενδέχεται, γιατί λέει μετά πώς λέει ότι είναι δούλος. Δούλος ήταν, αφού λέει εδώ λέει παιδί, και μερικοί που δεν μπορούν να καταλάβουν το λόγο του Θεού, λέει «α, κοίτα, υπάρχουν αντιπαραθέσεις», λέει, «μες το λόγο του Θεού». Τι λες, άνθρωπε, δεν το ξέρεις ότι μπορούσε ένας Ρωμαίος να υιοθετήσει ένα δούλο? Άρα τον είχε μάλλον υιοθετημένο και του αρρώστησε. Γι' αυτό τον ονομάζει και παιδί μου. Ο πες μου, γράφει στο κείμενο. Προσέξτε. Άρα λοιπόν, τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός. Όσο αγάπησε ο εκατόνταρχος το παιδί του, το οποίο δεν ήταν παιδί του τελικά, ήταν δούλος του. Αλλά έγινε παιδί του. Μας έκανε παιδιά του ο Χριστός. Τόση μεγάλη αγάπη μας έχει. Και είναι ανάγκη να το καταλάβουμε. Προοριστήκαμε κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά τη βουλή του θελήματος αυτού, για να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού, εμείς οι προελπίσατες εις τον Χριστό, λέει για τους αυτό το Παύλος και τους συλλοιπούς, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε και εμείς έχουμε την ελπίδα μας στον Χριστό. Ακούσατε, σαφού έχουμε ακούσει και ακούσαμε το λόγο της αλήθειας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και εμπιστεύσατε, σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Έχουμε σφραγιστεί, έχει δοθεί ο αραβώνας του Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο, και εμείς τιμάμε τον αραβώνα, συνεχώς παραδιδόμενοι σε αυτόν τη βούλησή μας και λέμε: Ιδού εγώ Κύριε, έχω δεχθεί την πρόσκλησή σου, με έχεις κάνει παιδί σου, με έχεις προγνωρίσει, είμαστε προορισμένοι για τη βασιλεία σου την αιώνια, δώσ' μου τη δύναμη να μπορώ να πράττω το θέλημά σου, δώσ' μου τη δύναμη να μπορώ Κύριε για όλα τα ζητήματα. Υπάρχουν κάποιοι που παλεύουν με παλαιά πάθη και ο Κύριος λέει: Μπορώ να σε ελευθερώσω εάν σταματήσεις να παλεύεις εσύ από μόνος σου, από οτιδήποτε, αρκεί να μου το ζητήσεις με την καρδιά σου, να πεις ότι σε αγαπώ Κύριε και μόνο εσύ μπορείς να με ελευθερώσεις, αλλά να το πεις με την καρδιά σου, να ζητήσεις πραγματικά και να, την επέμβασή μου, λέει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος μας έδωσε αυτόν τον αραβώνα μέχρι την ώρα που θα απολυτρωθεί. Τελευταίος εχθρός ο θάνατος, αν και καταργήθηκε επάνω στο σταυρό, του πάτησε το κεφάλι ο Χριστός, αλληλούια. Εξεπλήρωσε την προφητεία που είχε γίνει από τον ίδιο το Θεό στην Εύα και στον Αδάμ, εκεί στους πρωτόπλαστους, που τους είπε ότι εσύ θα σε κεντήσει στην πτέρνα, αλλά αυτός θα σου συντρίψει το σπέρμα της γυναικός, θα σου συντρίψει το κεφάλι, είπε στο φίδι. Και έτσι και έγινε. Του πήρε τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου, κατήργησε το θάνατο, και τώρα τι μένει? Να ελευθερωθεί η σάρκα αυτή και να μεταμορφωθεί την τελευταία στιγμή, στην τελευταία σάλπιγγα που θα ακουστεί από τον Αρχάγγελο: Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Αλληλούια, έρχεται ο Χριστός, έρχεται. Ας τιμήσουμε την πρόσκληση που μας έδωσε ο Κύριος, ας αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Όλοι οι άνθρωποι έχουν προσκληθεί από τον Θεό, αρκεί να του πούνε: Ιδού εγώ Κύριε, δέχομαι την πρόσκλησή σου. Αμήν.